Fornyelig ledelse. Skikkelig fint å bli ledet av lovsang av den gjengen her. Dere er heldige på Ål, som har så fine musikere. Hei alle sammen. Hyggelig å se dere. Jeg heter Siri. Siri Novak Øen. Er 33 år og er gift med en mann som heter Knut Johan, som jeg er veldig glad i. Og er i år bibelskolelærer for 43 unge og lovende på Philadelphia sin bibelskole i Oslo. Fra høsten av så går jeg tilbake til å jobbe i menigheten, som jeg har gjort siden 2012, med å ha hovedansvaret for det diakonale arbeidet i kirken. Så det blir veldig spennende. Men nå er vi jo her, på Ål. Og grunnen til at vi er her, det er for å ha stevnemøte med Gud. Og noen ganger så er det sånne romantiske stevnemøter, litt som en date, der vi lar Gud overvelde oss med sin skjønnhet, sin allmakt og historiekunster. Og der vi ikke ber han om å stoppe, men der vi bare lar han pøse på med sin udiskutable begeistring for oss. Noen ganger så er det sterke følelser og fest. Noen ganger så er det hverdag og alminnelighet. Men så finnes det en annen form for stevnemøter. De som har et visst sånn alvor over seg. Er litt som, nå er vi jo i begynnelsen på dagen, men jeg tror vi klarer å se det for oss allikevel, at det er som lyset er dempet på kjøkkenet, og de andre har lagt seg. Kakaoen, kaffen, teen, hva du liker, er akkurat ferdig. Og alle lyder er lave. Og på den ene stolen så sitter du, og på den andre siden av bordet så sitter Gud og venter på deg. Og selv om dagen nærmer seg slutten, så kjenner man på en sånn der merkelig, hva skal jeg si, av en eller annen sånn merkelig grunn, så kjenner man at man har all tid i verden. Dagen trenger ikke å gå over. Stolen skyves ut, kroppen din finner freden, og den første slurpen med dampende drikke fyller munnen. Kjenner du det? Gud, vi snakker med deg. Vi skal flytte oss fra kjøkkenet til en stue, og fra kjøkkenbordet til et spisebord, og fra Hallingdal i 2019 til Efraim, fjellene i Israel, for 2500 år siden. Og tekstene som jeg skal være i dag, det er 1. Samuels bok, kapittel 1 og 2. På denne tiden her så har Gud vært stille, og han har vært det lenge. Nå står maten klar på bordet, det er deilige krydder og varme farger. Personene som nå sitter klare for å spise middag, de skal hjelpe oss, tenkte jeg, i vår samtale med Gud i dag. Men for at det skal være noe poeng, så må vi jo bli litt kjent med dem. Er du klar for det? Kanskje du kjenner dem fra før, kanskje ikke. Første mann ut er Elkana. Mannen i familien. Han setter seg godt til rette, løfter og flytter på kjortelen, så han sitter godt. Peninna, den andre kona hans, hun tar opp en skål med mat og sender det mot ham. Hun kutter opp gullrettene til sønnen på den ene siden, før hun snur seg til den yngste sønnen på den andre siden og fortsetter å gjøre samme prosedyre. Mellom oppkuttingen så vender hun seg til de skravlet småjentene på den andre siden av bordet. Smiler lurt og ber de snakke mindre og spise mer. Peninna, hun er en fruktbarhetsgudinne. Elkana kan bare se litt sånn ekstra på henne. Og vips, bare var det ikke, så var barn på vei. Ved siden av Elkana, der sitter Hanna. Hanna er Elkanas kone, hun også. Den første han giftet seg med, og den som fikk hans første og største kjærlighet. Hun er mutt. Se bare ned i asjettene og rører bare rundt med gaffelen i sausen. Elkana har gitt henne dobbelt så mye kjøtt som de andre. Offerkjøtt, flott kjøtt. Men hun klarer ikke å få henne en eneste bit. Peninna begynner å snakke. Hanna, kanskje får du et barn i år? Eller kanskje ikke. Det er ikke lett å si. Peninna bøyer seg frem over til Hanna og visker inn i øret hennes, den lille røveren der. han blir unnfanget oppe I fjellene her, sier hun. Med en klukkende latter og rufser den lille gulrotspisende krabaten I håret. Hun fortsetter. Jeg hadde virkelig ikke trodd det. At det var så enkelt å få barn. Og så at det skulle være en sånn berikelse, en velsignelse og glede I livet. Jeg blir aldri lei av å snakke om barnevogner, jeg. Eller bleietyper eller hjemmelagd barnemat. Aldri. Det ikke fine, Hanna? Hanna forsvinner. Fordufter I alle tårene. Penina, hun gir seg ikke. Hun har vært på offensiven I årevis. Hun fortsetter å pirke og såre og ripe opp. Strø salt og velte. For Penina, hun la aldri Hanna glemme sin store sorg. At Hanna barnløs. Akkurat som Hanna ikke vet det. Akkurat som hun har glemt det. Men Penina, hun har gjort det til sin oppgave å holde realiteten foran ansiktet til Hanna hele tiden. Og nå ikke lenger Hanna den selvsikre og modige og vakre kvinnen som Elkana giftet seg med. Men hun redusert til en skygge. Og konturene de tegnet fortvilelse og smerte. Elkana han føler seg hjelpeløs. For uansett hva han gjør eller sier, så virker det ikke som det trøster Hanna. Og uansett hva han gjør eller sier, så virker det ikke som om det gjør Penina noe snillere. Det eneste han vet, det at det å ha to koner, det noe himla strev. Hanna knust, og det får han til å føle seg stusselig, som en dårlig ektemann. Og en dag bryter han ut I frustrasjon, men Hanna... ikke jeg mer verdt for deg enn 10 sønner? Hanna sier ingenting. Eli en mann som har en stemme I denne samtalen, men som ikke sitter rundt middagsbordet vårt med de andre. For Eli han prest, og, han har, og det har han vært I tempelet I Shiloh en lang stund. Han har vært der lenge, som sagt, og nå sitter han, som han ofte gjør, på stolen sin ved inngangen, og han ser at Hanna kommer nede I veien. Han kjenner henne igjen. Men hun kommer alene, og det pleier hun ikke å gjøre. Hun pleier å komme sammen med de andre, med Elkana og Penina. Han følger med på stegene. Kroppen. Hun mager, svak, har blasse øyne. Men det virker som hun målbevisst. Hun vil til Herrens tempel. Og I det hun kommer innenfor, så faller hun på knærne, og Eli følger med fra stolen sin. Leppene beveger seg lydløst, og tårene de triller nedover dette askegrå ansiktet. Munnen fortsetter å bevege seg, lenge, lenge, men ikke et eneste ord kan høres. Nå gidder ikke Eli mer. Han kan da ikke ha en sørpefull dame I tempelet sitt. Oppføre seg sånn da. Det går ikke an. Så han går bort til Hanna. Hun sitter fortsatt på knærne sine, og så sier han, «Hvor lenge har du tenkt å være full? Se å få av deg rusen!» Hanna hun blir helt forfjamsa. Hun ser opp på ham med røde øyne og tørker ansiktet sitt og retter seg opp, «Men Eli, jeg ikke full. Hvordan våger du å hevde noe sånn om meg? Jeg ikke beruset, men jeg en dypt ulykkelig kvinne. Jeg ikke drukket noe som helst, men jeg bare øser ut hjertet mitt for Herren. Ikke kall meg en dårlig kvinne. Jeg har kommet hit for å dele min store sorg og smerte med Gud. Eli han skjønner at han har trådt feil. Og han sier, gå bort I fred. Israels Gud skal gi deg det du har bedt han om. 1. Samuels bok 1.17. Ok, nå har du blitt kjent med disse 5 hovedpersonene I denne fortellingen. Og den siste du skal bli kjent med, det bønnesvaret. Gud hadde hørt Hannas lydløse bønn om en sønn, og glemte henne ikke. Så før året var over, så satt Hanna der med lille Samuel I armene sine. Hvorfor navnet Samuel? Av alle navn? Jo, fordi Samuel betyr, for jeg har bedt Herren om ham. Gud har et stevnemøte med deg. Det tror jeg I dag. Ikke med naboen, ikke med ektefellen, ikke med de kirkelige ansatte eller kirkelige engasjerte, men med deg. Og nå sitter vi ved kjøkkenbordet sammen med Gud. Og det spørsmålet han kommer til å stille deg nå, det hva viktig? Hva viktig for deg i livet ditt? Siri, det jo umulig å svare på. Det blir på en måte alt og ingenting. Og så kan det hende du lurer på, det du lurer på, om vi har kampsaker? Og da vil jeg si, folkens, vi har alle kampsaker. Men vi kan være ufokuserte, vi kan være ubevisste, ukonsentrerte. Så derfor så vil vi gå tilbake til spisebordet vårt, til Peninna, Elkana, Hanna og Eli, for de sprekkefulle av kampsaker. Peninna, vi starter med Peninna. Hun målbevisst. Og utifra bibelteksten så er det tydelig hva hun synes viktigst. Hun vil så godt det står til henne bruke alle triks, all energi for å gjøre livet vanskelig og vondt for Hanna. Og det ikke bare et blaff. Det varer år etter år. I en bibeloversettelse så står det Peninna lot aldri Hanna glemme at hun var barnløs. Kan du tenke deg å bo under samme tak som en som har det for øyet hele tiden? Kanskje ikke det er det at du er barnløs som er problemet ditt, men det kan være et eller annet som er strevsomt. Og kanskje du nå tenker på Peninna og på denne historien, så vet du innmari godt hvordan det er å bo med noen som er som Peninna, fordi du vet hvordan det er. Eller kanskje du kjenner deg igjen som Peninna. Kanskje Gud setter lys på noen områder i livet ditt, der du trenger å legge ned våpenet. Jeg tror vi ligner mer på Peninna enn vi liker å innrømme. Fordi Peninna lot aldri Hanna glemme hva hun manglet. Og de områdene av livet hvor hun var overlegen, der Peninna var overlegen, brukte hun ikke for å løfte opp. Men det ble utgangspunktet for å tråkke ned og holde nede. Men hvor startet alt dette her da? Jo, det startet i hjertet. Fordi Peninna var sjalu på Hanna. For Elkana elsket henne så høyt, selv om hun ikke fødte barn. Og her poppet jo hun ut det ene barnet etter det andre, men fortsatt var hun bare nest best. Peninnas sorg, den matet bitterheten, og så slo den ut i ondskapsfull oppførsel. Men så må vi ikke glemme at hun bare ønsket å bli elsket hun også. Jeg kan kjenne meg igjen i dette her. Peninna var imot henne, terget henne stadig og ville gjøre henne motløs. Oppfordring nummer en i dag. La oss heie på folk, selv om du ser mangler. For det vil vi alltid gjøre, de vi elsker høyest. Men la oss heie dem frem allikevel. Elkana, hanen i flokken, han sliter med å gjøre damene fornøyde. Og jeg får litt sånn vondt av Elkana. Jeg synes det er triste saker. Altså, fordi han stuller jo og fikser for Hanna. Gir henne mer kjøtt. Kan være at det trikset der funker bedre på menn enn på damer, jeg vet ikke. Om det å få mer kjøtt er det beste en mann kan gjøre for deg. Men allikevel, uansett, så var ikke det nok da, i denne situasjonen her. Og hvordan skal vi ta og lese dette inn i konteksten av de livene som vi lever? Jeg har lyst til å si følgende. Når noen rundt oss er mistilpass, fordi de bærer på større drømmer enn det de lever ut, så må vi passe på å ikke ta det personlig. Hørte du hva jeg sa? Det er ikke alt her i livet som handler om deg. For hva er det Hanna sier i forlengelsen av tempelbesøket? For det var ikke for min skyld at jeg ba om et barn, sier Hanna. Det var for Herrens skyld jeg ba om han. Og jeg har hatt perioder i livet mitt der jeg har vært rastløs. Der jeg ikke har vært helt sånn på plass. Der jeg vil videre, der jeg har kjent på at Gud vil utfordre, utvide og utforske hva som bor i meg. Og kanskje du er på en sånn plass nå, det vet jeg ikke. Men jeg vet at jeg mest sannsynlig vil komme dit igjen. For det er sånn jeg er skrudd sammen. At det må på en måte noe, jeg må strekkes og utfordres. Elkana, han møter ikke Hanna. Han forklarer bare hvorfor hun skal være fornøyd. Det er som han sier, men Hanna da, se på huset. Se på sommerferien vi hadde i fjor. Se på meg, se på familien. Du har jo all grunn til å være fornøyd. Men det finnes flere lag i oss. Det finnes en sånn overfladisk glede, der en nyklippt plen er verdens største lykke. Men så finnes det et lag under, som er mye vanskeligere å tilfredsstille. Og grunnen til det tror jeg Hanna kjenner veldig godt på. For det handler om de store linjene. Liksom, hva meningen med livet? Hva Guds vei I verden? Hva min rolle I den fortellingen? Elkana sier, ikke jeg mer for deg enn 10 sønner? Det min oppfordring, nummer 2 I dag. Gjør det til en prioritet å hjelpe de rundt deg til å strekke seg etter Guds drøm. Gjør det til en prioritet I livet å hjelpe de rundt deg til å strekke seg etter Guds drøm. Hanna. Navnet som betyr gunst, som betyr nåde. Nydelig navn. Alt går imot henne. Hun kan ikke få barn. Det har kommet en kone nummer 2. Og hun I tillegg til at hun har kommet en babymaskin, og mannen hennes synes at hun burde slutte å gråte, og heller trøste seg med at hun har ham. Og når hun så en dag går til tempelet, fordi hun ikke klarer å bære på sorgen alene, ja, da tar presten hennes for å være en sørpefull dritings dame. Det skal ikke være enkelt. Men Hanna, hva gjør hun? Jo, hun ber. Hun trygler og sitter I tempelet til hun har fått tømt hele hjertet sitt. Alle kriker og kroker, alt hun vil si til Gud, det sier hun. Og så lover hun å gi Gud sønnen enda ikke har. Ikke dette kjemperart? Jeg synes det en kjemperar greie. Hun ber Gud om en sønn som hun ikke har, men så lover hun han allikevel tilbake til Gud. Da kan man si snakk om å ta gledene på forskudd. Selge skinnet før bjørnen skutt og alt det der. Men Hanna, hun går annerledes fra tempelet. For det har skjedd noe der inne. Kan det være at det ble mer plass til tro og til håp når hun hadde tømt hjertet sitt for smerte og sorg? Kan det være at vi må starte I riktig rekkefølge og passe på at vi rydder inni oss slik at Gud får makt til å snakke til oss? For Hanna, hun vet at hun skal bli mor hun, når hun forlater Eli. Hvordan det mulig da? Det troens mysterium det. Noen ganger så bare vet vi. Hanna et kjempestort forbilde for oss. For det første, hun gir seg ikke. Hun tar ikke til takke med en katt som et middelmådig supplement for et barn. For det andre, hun later ikke som det ikke gjør vondt. Hun lar folk se tårene sine. Og for det tredje, så søker hun til den ene som kan gjøre noe med sorgen. Og så tømmer hun ut hjertet sitt foran Gud. Alt det som gjør vondt, alle sårene som blitt påført, alle gangene hun har skuffet seg selv, men mest av alt så sørger hun over et faktum I Israel på den tiden her. Hun sørger over det faktumet av at det hellige borte. Og det leder oss tilbake igjen til presten Eli. Men først så må jeg komme med en oppmuntring. På vegne av Hanna. Fordi Hanna sier, denne gutten var det jeg ba om, og Herren hørte min bønn. Nå gir jeg ham tilbake til Herren for hele hans levetid. Det var for Herrens skyld jeg ba om han. Oppfordring 3. La det bli viktig og en livsstil å tømme hjertet for Gud. Eli, han ser en gråtende og bedende kvinne I tempelet, Og Bibelen forteller oss at da hopper Eli til den konklusjonen av at hun måtte være full. Hva I alle dager det for et resonemang? Ser en gråtende dame, hun må være full. Denne reaksjonen her, tenker jeg, det her min tolkning da, men jeg tenker at den sier ganske masse om Eli. Og jeg bare spekulerer, jeg tar meg den friheten, men jeg, her faller bildene. Tar det som et tegn på et eller annet bra. men Eli, som sagt, jeg bare spekulerer, men jeg tror at Eli har sett en gråtende kvinne I tempelet før. Og hva var hun da? Hun var full. Jeg tror at Eli lar erfaringene styre. Aha! Denne casen kjenner jeg. Gråtende dame I tempelet var full sist, full nå. Og så lar han sine tidligere erfaringer påvirke hvordan han leser nåtiden. Og noen ganger så kan det bli fryktelig feil. Og så det jo innimellom sånn at på seg selv så kjenner man andre, det ikke det? Hans handlingsmåte sier noe om at han ikke så opptatt av mennesket som kommer, men av dommen han skal felle. Hør hva jeg sier. Gid så enkelt det å være som Eli, som observerer noe på avstand, som leser, som tolker, og uten et eneste usselt lite spørsmål, så feller vi dom. Putter noen i bås, kaller noe for synd, plasserer noen utenfor, og vi ikke nysgjerrig på å finne ut hva hjertet fullt av. Vi bare nyter å kunne fordømme. Og så skjer det det som det ofte gjør i Bibelen, og som historien om våre liv, at midt i rotet som vi har laget for oss selv, så kommer Gud oss til unnsetning. Eli kommer med en profetisk hilsen til Hanna, og den forandrer henne, og Eli får rett. Selv om han ikke vet hva Hanna har bedt om, er ikke det paradoksalt vakkert? Gå bort i fred. Israels Gud skal gi deg det du har bedt han om, sier Eli. Oppfordring 4. La det bli viktig å se hjertet før handlingene. Samuel. Det en annen side ved Eli som jeg ikke har nevnt enda, og det sønnen hans. Har du hørt om Hofni og Pinas? Det står om de i 1. Samuels bok 2.1. Elis sønner var gudløse menn. De kjente ikke Herren og brydde seg ikke om hva presten hadde rett til å kreve av folket. De var som to sånne villokser som dro rundt i bygda og tok seg til rette. Folk forsøkte å leve i ærefrykt og holde budene, men disse to prestene her, de truet, de stjal, de krevde mer enn de hadde rett på, og lå med kvinnene som gjorde tjeneste ved inngangen til tempelet og teltet. Tempelet var omgjort til et horehus, og det var ingenting som var hellig. Ingenting var hellig. Og dere, det til denne slekten her, Hanna sender det kjæreste hun har. For det var ikke for sin skyld hun ba om en sønn, men for Herren. Og her klarer ikke jeg å ikke trekke parallellen til en stall i Betlehem, der himmelkongen vår sender det kjæreste han har. Til vår verden, der det kaos på alle kanter, der det dyrebare og sårbare blir lagt i grove og skittne hender. Samuel ble født på grunn av en ustoppelig gråt etter nåde og frelse og hellighet. Verden stønner fortsatt etter nåde, frelse og hellighet. At det noe som har en annen karakter og en annen kvalitet. Hanna ga fra seg Samuel til Gud fordi han hadde alltid vært Guds. Men hun glemmer han aldri. Hvert år så sydde hun en presteskjortel til sønnen sin. Og jeg ser for meg Hanna sitte der, hjemme på kjøkkenet sitt kanskje, eller i stua. Og ser han for seg og tenker sånn, hvor stor tror du han har blitt nå? Tror du han har vokst nå i løpet av vinteren? Har han blitt høyere? Uskyldige og rene Samuel. Gutten fra en annen slekt, gitt i andres forvaring, står der i den nye skjorteren hvert år. Og rundt han så er det fortsatt damer. Det fyll. Det kjøttrester i tennene, og det søppel. Men han vokser. Han lærer seg å høre Gud. Og så gir han etter hvert Gud en munn å tale til folket gjennom. Hvem du i denne fortellingen her? Her sitter vi, og det kan være så mange ting som kan føles viktig. Noen av de vertslige illusjonene. Noen av de vertslige illusjoner. Det vet vi. For eksempel, sånn som for meg nå, så det vinterdekk på bilen. Det en ganske viktig greie. Så det spørsmålet, trenger vi kampsaker? Sånne store, eksistensielle kampsaker. Saker som vi streber etter på andres vegne. Må noe være viktig? Må noe være viktigere enn andre ting? Nei, det må ikke det. Det ingenting vi må. Men vi kan. Vi kan ha noen sånne kampsaker. Og evangeliet om Jesus forteller oss at det av nåde vi frelst. Det ikke våre egne gjerninger. Eller det hviler ikke på våre gjerninger. For hadde det vært det, så hadde vi begynt å skryte i stedet for å si takk. For vi ikke mer helliggjort enn som så. Og jeg tror at alle har kampsaker. Jeg tror at dere som sitter her, dere har noen ting som viktige for dere. Og saker der du bruker din egen tid og ressurser og personlighet til å kjempe på vegne av noen andre. Men så tror jeg at det lett å bli ufokuserte, at vi kan bli ukonsentrerte og ubevisste, eller rett og slett utålmodige. Det kan jo også skje. Og derfor så har jeg lyst til at vi disse minuttene her, når vi har sittet ved kjøkkenbordet med Gud, at det må gjøre oss spissere i tankene og i holdning. Fordi det mulig å miste grepet fordi vi som Peninna, opptatt av andres feil, opptatt av å ødelegge og tråkke i stykker. Være en som aldri lar folk glemme de tingene de gjorde feil, selv om det 25 år siden. Og holde de foran nesen ved hver gyllene mulighet. Og det mulig å miste grepet fordi vi som Elkana, som sier, har vi det ikke fint her da? Trenger vi å bli svett i panna når vi ikke må? Legge lokk på drømmene. Og så bare, ja, men kan du ikke se på det du har å glede deg over i stedet for å gire om? Det mulig å miste grepet fordi vi blir som Eli, opptatt av å sitte på avstand og felle dom over andre. Men som utrolig nok, lar det skure og gå på hjemmebane. Han ser rett igjennom fingrene på, på at alle de hellige vanene blir pulverisert blant hans egne sønner. Hanna hun forlot middagsbordet, og hun dro fra de andre for å søke Guds ansikt. Og noen ganger så står også vi der, i gapet mellom å bli eller å gå, i fortid og nåtid. Og fremtid, håp og håpløshet. Hanna hun var annerledes etter møtet i tempelet. Hun var like lite gravid da hun dro som da hun kom. Men hun hadde sett noe med troens øyne. Og du, jeg har lyst til å si til deg, fortsett å be. Fortsett å be. Fortsett å søke Guds ansikt. Og hadde Hanna hatt det nye testamentet, så kan det være at hun ville sitert Paulus, som sier, tre ganger ba jeg Herren om at det måtte bli tatt fra meg. Et torn i skjødet. Satans engel som ville slå meg. Og vi vet ikke hva det er. Og du vet kanskje hva det er i ditt liv. Men så svarte hun. Men han svarte, min nåde nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg være stolt over mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Derfor er jeg fylt av glede, når jeg for Kristi skyld svak, blir mishandlet, i nød, i forfølgelse, i angst. For når jeg svak, da jeg sterk. Ikke det fint? Men helt til slutt, så må vi jo stille oss spørsmålet, hva med Samuel da? Jeg tror dere at som Samuel så må vi også ta en vurdering på om skjorten passer. Eller om vi trenger en ny skjortel. Om vi har vokst, eller om vi egentlig har mer å gå på. Det en større kapasitet. Men så sitter vi her i den litt for trange skjorten. Selv om vi har fått en ny levert i posten. En som passer til oss. Og kanskje Hanna var som min bestemor som sendte oss nye joggedresser i bursdagsgave. Og hennes mantra var alltid at det måtte være noe å vokse i. Så dere, la oss legge av det gamle. Der hvor det har blitt flekker og rifter, og så må vi utvide handlingsrommet som Gud har gitt oss til å bevege oss i. Samuel, han var rett mann på rett tid. Ha tro til, og tro på at Gud vil bruke deg her, i vår time, i din familie, på din arbeidsplass, i kirken, i dette lokalsamfunnet. For det finnes noen som har bedt til Herren om deg. Det finnes noen generasjoner før som har bedt for deg. Og det finnes noen som har bedt til Herren om deg og for deg akkurat for denne timen. Person betyr lidelse, og det betyr lidenskap. Fottrinnene til frelseren som vi følger etter, det lidelse og lidenskap. Og livet leves i spennet mellom disse to, tror jeg. Og i alt, og i alt og til alle tider, så tror jeg at det ropes vennlig fra den andre siden av kjøkkenbordet. For av nåde du frelst ved tro. Det ikke ditt eget verk, men min gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. For du mitt verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som jeg på forhånd har lagt ferdig for at du skal vandre i dem. Efeserne 2,8. Amen. Jesus Kristus, vi vender oss mot deg og takker deg for at du har gitt oss livet. Det svære saker. At du nok en gang skjenker oss livets gave. At når vi våkner, så det en ny blank dag som ligger der foran oss. Takk for at du nær oss. At du ikke lar deg skremme på noen som helst måte av våre tanker eller vår tvil. Men takk for at du er. Jeg sier du at ditt eget navn er. Og jeg ber om at de drømmene som man kanskje har lagt ned i skuffen, at de må tennes opp igjen. Jeg ber om de lengslene man har for mennesker i familien sin, at den skal tennes opp igjen. Jeg ber om at den selvsikkerhet og trygghet på hvem man og hva man skapt til, at den skal tennes opp igjen. Gud, jeg takker deg for at for de som tenker, nå det over, nå det ferdig, jeg har gjort min del, at du må komme med ny vår og nye drømmer. Takk, Jesus, for at du har sagt at du trofast og at du med alle dager, og at du utruster folket ditt. Og jeg ber om at vi skal tørre å ta imot det du gir oss. Tørre å ta på oss en større skjortel, en større rustning. Og at vi skal være stolte ambassadører for ditt nådes evangelium. I Jesu navn. Amen. Amen. Mm.